Kalamperdan gapiramiz. Turkiya, Shvetsiya va Finlandiyaning alyansga qo'shilishi borasidagi siyosati va pozitsiyasi tufayli NATO'dan chiqarilishi kerak. Bu haqda Yaqin Sharq forumi prezidenti, Sharq tarixchisi Daniel Pipes ta'kidlagan. Mutaxassis Anqaraning harakatini shantaj deb atagan. Sharqshunosning so'zlariga ko'ra, Turkiya ittifoqni kengaytirishga rozi bo'lish evaziga o'zi uchun afzalliklarni muhokama qilishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga ekspert Turkiyaning so'nggi 20 yillikdagi xalqaro siyosatining barcha sohalarini tanqid qilgan. 1952-yildan 2002-yilgacha Turkiya NATO'ning juda yaxshi ittifoqchisi bo'lgan. Ammo so'nggi 20 yildan u juda yomon bo'lib qoldi. Hatto ittifoqchi ham emas. Anqara, Gretsiya kabi NATO a'zolariga dushman siyosatini yuritadi va u Suriyaga bostirib kirdi. Yevropaga suriyalik muhojirlar bilan tahdid qildi. Rossiyadan S-400 komplekslarini sotib oladi degan Pipes. Uning fikricha Anqaraning siyosati va NATO'ning kengayishi borasidagi pozitsiyasi tufayli Turkiya endi ittifoqning bir qismi emas. Turkiyani NATO'dan chiqarib tashlash vaqti keldi. U Rossiya, Xitoy va Eron tomonga ketaversin deya xulosa qilgan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.